the voice of America.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውምቲ ዘውርዶ መጥቃዕቲ ጠጠው የብል ክብላ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወራ ተሓሳሲበን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ብጅምላ ምግፋፍን ምእሳርን ጠጠው ንኸብል ዘተሓሳስባተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ዝተኣስረት ኣባል ተቃውሞ ብሌን መስፍን እንደገና ከምዝተኣስረት እውን ጠቒሰን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍኦ መልእኽተን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀምሮ ዓፈና ኣየዋፅኦን እዩ ንባዕሉ እዩ ዝጎድእ ኢለን ኣለዋ። እተን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መተሓሳሰብ ዝሃባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ብዝኣወጆ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘተተሓሓዘ ብቐጻሊ ዘካይዶ ዓፈና ምስ ዘሰከፎም ካልኦት ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብምዃን እዩ። ውጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝገለፅዎ ብሌን መስፍን ምስ ሜሮን ኣለማየሁን ንግስቲ ወንዳፍራውን ብምዃን ኣብ 2015 ዓ.ም ዝተኣስሩን ዝተኸሱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህውከት ቀስቂስኩም ብዝብል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ተፈቲሖም ግን ብሌን መሊሳ ተኣሲራ ኣላ። ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እያ ዘላ። መንግስቲ ዝቃወሙ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኣጊዶም ከም ኢሳት ዝኣመሰሉ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ከይስምዑ ተኸልኪሎም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ምግባርን ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርኔታት ምክትታልን ኣይፍቀድን።